Ja som poprosil Filipa, aby na začiatok troška povedal viacej o sebe a predstavil sa viac, ako som ja vedel o ňom povedať. Takže, would you like to introduce yourself a little bit more intensively than I was able to?
Thank you. Yes, I'd love to. My name is Philip. I'm married to Rachel and I have 5 children.
Moje meno je Filip a meno mojej manželky je Rachel. A máme 5 detí.
So Julia is 16, Anna 14, Abigail 12, Theo 7 and Zoe 4.
Najstaršia má 16, potom 14, 7, 12, 7 a 4.
I've been a pastor and a church planter in France for the past 10 years.
V posledných 10 rokoch som bol kazateľom a zakladateľom zborov vo Francúzsku.
I was born in Bournemouth.
Narodil som sa v Severnom Írsku.
And I lived there until I was 18.
A žil som tam až do veku 18 rokov.
Then I studied French at university in England.
Potom som študoval francúzštinu na univerzite v Anglicku.
Et j'ai pu parler français avec André en venant ici en voiture, c'était magnifique. Salut André. Voilà André.
Salut Pita André, ktorý rozumejú po francúzsky.
Then I was a French teacher for 9 years.
Potom som bol učiteľom francúzštiny 9 rokov.
So if you're not a pastor, I know what it's like to have a real job.
Takže ak niekto z vás nie je kazateľom či pastorom, tak a ja viem, čo to znamená mať skutočné zamestnanie.
I know that Jan's already said that Steve passes on his best wishes and Steve asked me to say the same thing.
Viem, že Jan vám už povedal, odovzdal pozdrav od Steve'a a je to naozaj tak a poprosil aj mňa, aby som odovzdal to isté, teda jeho srdečné pozdravy.
Steve is very sorry to be here. He is quite sick and we'll have to pray for him to get better.
Je mu veľmi ľúto, že nemôže byť tu s nami, ale je naozaj veľmi chorý, takže bude treba, aby sme sa aj modlili za neho.
So can we pray for Steve, huh?
Yeah. Môžeme sa modliť za neho.
Heavenly Father, thank you for Steve, thank you for his work for you in the gospel.
Nebeský Otče, ďakujeme ti za Steve'a, ďakujeme za jeho prácu pre evanjelium.
We pray that he'll make a speedy recovery and be able to work again. Praise him.
A prosíme ťa, aby si ho pozdvihol, aby mohol znova byť v práci čo najskôr.
In Jesus' name.
Mene Pána Ježiša. Amen.
So Steve was going to talk to us tonight about a church planting movement, a gospel-centered church planting movement.
Steve sa chystal dnes večer hovoriť tu o hnutí zakladania zborov
in 3 particular historical moments.
A to v takých troch konkrétnych historických obdobiach.
Antiochii, Geneva,
v Ženeve.
So 500 years ago was the Reformation, so Geneva at the time of Calvin.
Zhruba pred 500 rokmi v čase reformácie za Calvina.
And then far in the future, the New Jerusalem.
A potom aj v budúcnosti v Novom Jeruzaleme.
But before we do that, I want to look at some definitions.
Skôr ako sa pustíme do toho, rád by som sa pozrel na niekoľko definícií.
And the first thing we want to define is the gospel.
Teda tá prvá vec, ktorú potrebujeme definovať, je evanjelium.
So what is the gospel?
Čo to je evanjelium?
If we don't get the gospel clear, then we won't get anything clear.
Lebo ak toto nám nebude jasné, teda čo je evanjelium, tak nič nám nebude jasné.
And there is nothing harder for the human heart to understand than the gospel of Jesus Christ.
Takže zároveň nie je pre ľudské srdce nič ťažšie pochopiť a porozumieť ako evanjelium.
You and I, we cannot understand the gospel by ourselves.
Ty ani ja nemôžeme pochopiť, porozumieť evanjeliu sami o sebe.
Not only can we not, but we do not want to understand the gospel.
A nielen, že to nedokážeme, ale my to vlastne ani nechceme.
Because the gospel is good news and not good advice.
Pretože evanjelium to je dobrá zvesť, dobrá správa, a nie dobrá rada.
We love good advice.
My milujeme dobré rady.
Try harder.
Pokud snaž sa viacej.
Do better.
Rob to lepšie.
You can do it.
Alebo ty to dokážeš.
The gospel doesn't say that.
Ale evanjelium toto nehovorí.
The gospel tells me that I am utterly incapable of doing anything for my salvation. You are utterly incapable of doing anything for your salvation.
Evanjelium mi hovorí, že ja nie som schopný urobiť nič pre svoju záchranu, spásu, ani ty nie si schopný urobiť nič pre svoju spásu.
It is good news because Jesus has done everything for us.
Je to dobrá správa, preto lebo Pán Ježiš urobil všetko pre nás.
I know you've traveled for a long way to get here. It's late and you're tired.
Ja viem, že ste mnohí z vás pricestovali z veľkej diaľky a ste aj unavení.
Pravda, good news for you.
Ale mám pre vás dobrú správu.
Jesus has done it all.
Pán Ježiš to všetko urobil.
Calvin sums it up brilliantly in the Institutes in his fourth book.
Calvin toto veľmi vynikajúco zhrnul vo svojej štvrtej knihe Institúcie.
I'm going to read the quotation that's on the screen behind me.
Budem čítať tú citát, ten citát, ktorý je tu za mnou.
I hope Jan is able to translate.
A dúfam, že Jan to dokáže preložiť.
Calvin says, this is the wondrous exchange made by his boundless goodness.
Toto je úžasná výmena, ktorú uskutočnila jeho nekonečná dobrota.
Having received our mortality, he has bestowed on us his immortality.
Tým, že prijal našu smrteľnosť, udelil nám svoju nesmrteľnosť.
Let's stop there.
Zastávame sa tu.
You and I, we must die.
Ty a ja musíme zomrieť.
We all die.
Všetci zomrieme.
Nothing is more sure than the fact that we will die.
Nič nie je istejšie ako to, že zomrieme.
Not only our physical bodies.
Všetci. A nie len toto telo.
But our soul as well must die.
Ale naša duša musí zomrieť.
Jesus has come.
Pán Ježiš prišiel.
And he has taken upon himself our physical and spiritual death.
A prevzal na seba našu telesnú aj duševnú smrť.
He has given us his physical and spiritual life.
A on nám daroval svoj telesný aj duchovný život.
That is good news.
To je dobrá správa.
We receive it by faith alone.
A prijímame ju jedine vierou.
Through grace alone.
Jedine skrze milosti.
He has taken our weakness and he has made us strong in his strength.
On prevzal našu slabosť a urobil nás silnými svojou silou.
You and I are weak and utterly incapable of doing one single good thing.
Ty a ja sme veľmi slabí, neschopní urobiť jedinú dobrú vec.
Jesus has made us strong to do good works for him.
Pán Ježiš nám dal silu robiť dobré skutky pre neho.
Having submitted to our poverty, he has transferred to us his riches.
Keď sa podriadil našej chudobe, previedol na nás svoje bohatstvo.
I have not one single thing to offer to God so that he might accept me.
Ja nemám absolútne nič, čo by som ponúkol Bohu, aby ma na základe toho prijal.
Jesus has a storehouse of goodness that he has given to me that I may offer to God on my behalf.
Pán Ježiš má plný sklad vecí, ktoré mi dal.
This is a marvelous exchange.
Toto je tá úžasná výmena.
It is the good news.
To je dobrá správa.
It utterly transforms our whole existence.
Ktorá úplne premieňa, transformuje celú našu existenciu.
But what does it mean to be gospel-centered?
Čo to však znamená byť sústredený na Evanjelium?
It's all very well to understand the gospel and to believe the gospel, but what does it mean to be gospel-centered?
Je to výborné rozumieť a vedieť, čo to Evanjelium je. Ale čo to znamená byť sústredený na Evanjelium?
How do we bring the life, death, resurrection, ascension, reign and return of Jesus Christ into every detail of our life?
Ako prenesieme život, utrpenie, smrť, skriesenie, to, že sa posadil na pone pravici Boha Otca a jeho návrat do nášho každodenného života?
So if you're a pastor here, how do you bring the gospel of Jesus Christ into your ministry every day?
Pre tých z vás, ktorí ste pastormi tu, ako prinesiete alebo privediete toto evanjelium Ježiša Krista do toho, čo každý deň robíte?
If you're a parent here, how do you bring the gospel of Jesus Christ into the everyday tasks of being a parent?
Tí z vás, ktorí ste tu rodičmi, ako toto evanjelium prinesiete do toho, čím každý deň, čím ste ako rodič?
How do you bring the gospel into your work?
Ako prinesiete evanjelium do svojej práce?
How do you bring the gospel into how you use your money?
Ako prinesiete evanjelium do spôsobu, akým narábate so svojimi peniazmi?
How do you bring the gospel into your emotional life?
Ako prinesiete evanjelium do svojho citového života?
I'm going to quote a little bit of Calvin again.
Ešte trošku budem citovať Calvina.
But I invite you to go and read Calvin if you haven't read Calvin at the end of book 2 of the Institutes.
A bol by som rád, keď ešte ste Calvina nečítali, tak aby ste sa do neho začítali, najmä na konci jeho druhej knihy.
Because what Calvin does is he takes the life, death, resurrection and return of Jesus Christ and he shows how that can feed into every detail of our life.
Lebo tam ukazuje, ako život, utrpenie, smrť, skriesenie a návrat Ježiša Krista má dopad na náš každodenný život.
For example,
napríklad,
who would like to be filled with the Holy Spirit day by day?
Kto by chcel byť naplnený Svätým Duchom zo dňa na deň?
Who would like to walk by the Spirit day by day?
Kto by chcel chodiť, kráčať s Duchom Svätým každý deň?
Who would like to show the fruit of the Spirit day by day?
Kto by chcel preukazovať ovocie Ducha každý deň?
I think everybody.
Myslím, že každý.
But how do we do that?
Ale ako to robí?
Calvin says, and the Bible's witnesses this year, we
Calvin hovorí a svedčí o tom aj Biblia.
We go to Jesus and we watch Jesus receive the Spirit on our behalf at his baptism and we ask Jesus day by day to fill us with the Spirit so we can live by the Spirit.
I do not know Calvin by heart. Ideme a dívame sa na Pána Ježiša a vidíme na ňom, ako on prijal Svätého Ducha pri svojom krste. A prijímame cez neho a cez všetko to, čo on robil a usilujeme sa toto naplňať vo svojom živote zo dňa na deň.
Don't go to the Spirit for the Spirit, go to Jesus for the Spirit.
Ak chcete mať Ducha, nechoďte k Duchu, choďte k Ježišovi.
Let's say that you're finding it difficult to be humble.
Pre väčšinu z nás je ťažké byť pokorný.
Calvin says, and the Bible agrees, go to Jesus in the creche as a baby and meditate on his humility.
Biblia, Calvin hovorí, a Biblia to potvrdzuje, choď do detských jaslí a dívaj sa na malé dieťatko a medituj, rozímaj o Ježišovi a na to.
every detail of our life, every emotion in our life can be captured by the gospel and transformed by the gospel.
Každý detail nášho života môže byť uchvátený Ježišom a jeho evanjeliom a byť tým premenený.
This is the question that we need to ask, faced with any situation and in any circumstance.
Toto je otázka, ktorú si musíme klásť v každej situácii a za každých okolností.
How does the life and the death and the resurrection of Jesus Christ,
ako život, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista,
transform this situation?
Premieňa túto situáciu.
And we pray and we meditate on the gospel until that situation is transformed.
A my sa modlíme a meditujeme, premýšľame na touto situáciou, až kým je premenená evanjeliom.
Jeff Van Der Stelt in the States calls this being able to speak the gospel fluently.
Jeff Van Der Stelt zo Spojených štátov hovorí, toto si vyžaduje, aby sme dokázali plynule hovoriť evanjelium, jazyk evanjelium.
I don't speak Slovakian at all.
Ja vôbec neviem po slovensku.
But I knew that it would be hard to learn Slovakian.
Ale viem, že je to ťažké naučiť sa po slovensku.
And if you ever tried to learn a foreign language, you know what it's like.
Ak ste sa niekedy pokúšali naučiť sa cudziu reč, tak viete, aké je to ťažké.
You don't know the vocabulary.
Nemáte slovník.
The idioms.
Idiomy.
The grammar.
Gramatiku.
And it's hard work to learn a language.
Je to ťažká práca naučiť sa jazyk.
It's hard work to learn the gospel.
Je to ťažká práca naučiť sa evanjelium.
But if we immerse ourselves in the gospel, if we read the gospel, if we pray the gospel, if we meditate on the gospel, then the gospel will transform us and we will begin to speak the gospel fluently.
Ale ak sa vnoríme do evanjelia, budeme premýšľať o evanjeliu, ak budeme žiť to evanjelium, tak budeme hovoriť túto reč evanjelia plynule.
And we'll speak the gospel well to one another.
A dokážeme toto evanjelium aj hovoriť jeden druhému.
Husbands and wives will speak the gospel well to one another.
Aké je to dôležité hovoriť dobre evanjelium jeden s druhým.
So I want you to understand the gospel and I want you to understand what it means to be gospel-centered, because if we don't understand that, then the rest of this week will be difficult to follow.
Preto som chcel, aby sme si zadefinovali, čo to evanjelium je a čo to je život sústredený na evanjelium, lebo ak toto dobre neporozumieme, tak nebudeme mať nič ani z toho, čo príde tieto ďalšie dva dni.
So let's look at the gospel-centered church in history, first of all in Antioch.
Takže začneme, čo to znamenalo cirkev sústredená na evanjelium najprv v Antiochii.
I'd like to turn to Acts chapter 11.
Bol by som rád, keby ste sa spolu so mnou pozreli do skutkov 19, skutky 19. kapitola.
11:19. Now, those who were scattered because of the persecution that arose over Stephen traveled as far as Phoenicia and Cyprus and Antioch, speaking the word to no one except Jews. But there were some of them, men of Cyprus and Cyrene, who had come to Antioch, spoke to the help to Hellenists, also preaching the Lord Jesus.
Medzi tým, tí, čo sa rozprchli pre súženie, ktoré nastalo za Štefana, prešli až do Fenície, na Cyprus a do Antiochie, no Božie slovo nehlásali nikomu, iba Židom. Niektorí z nich však boli aj Cyperčania a Cyrenčania, a tak, keď prišli do Antiochie, prihovárali sa aj Grékom a ohlasovali im Pána Ježiša.
So this is the moment in the story of Acts where the gospel is beginning to go to the Gentiles.
Toto je ten moment, tá chvíľa v knihe skutkov, kedy evanjelium začína prichádzať pohanom.
We remember in chapter 1 that Luke has said that Jesus tells his disciples that they will preach the gospel in Jerusalem, Judea and Samaria and to the ends of the earth.
Spomínate si, že na začiatku prvej kapitole hovoril pán Ježiš, že keď učeníci dostanú moc Svätého Ducha, tak budú zvestovať evanjelium v Jeruzaleme, v Judsku, v Samárii až do posledných končín.
If Jesus is the Lord of anywhere, he is the Lord of everywhere.
Ak je pán Ježiš pánom niekde, tak musí byť pánom všade.
The gospel makes no sense if Jesus is only the Lord of a little bit of planet Earth.
Evanjelium nedáva žiaden zmysel, ak je pán Ježiš pánom len na nejakom obmedzenom mieste.
We see in verse 19, at the end of verse 19, they preach the Lord Jesus.
Na konci 19. verša vidíme, že hlásali pána Ježiša.
Pána Ježiša.
Pána Ježiša.
I've recognized Pán, so it's nice
to
Pána Ježiša. Jesus is Lord.
Lebo Ježiš je Pán.
And if Jesus is not Lord of all of my life, he's not Lord of my life.
Lebo ak Pán Ježiš nie je Pánom celého môjho života, tak nie je Pánom môjho života.
And if Jesus is not Lord of the whole of the world, he's not Lord.
A Pán Ježiš nie je pánom celého sveta.
And
tak
Jesus
nie je pánom.
Is only Lord of the Jews and not of the Hellenists, not of the Greeks, then he is not Lord.
Ak Ježiš nie je pánom Židov, aj pohanov, aj Grékov, tak nie je pán.
And we see that this is what it means to be gospel-centered. Let the gospel be the gospel, the full gospel.
Toto znamená sústredenosť na evanjelium. Keď evanjelium necháme byť evanjelium.
One of the simplest ways to say the gospel is to say this: Jesus is Lord.
Jeden z najjednoduchších spôsobov, ako povedať, že evanjelium, je povedať, Ježiš je Pán.
And that is what they preached to the Hellenists as well.
A tu vidíme, že toto zvestovali, hlásali aj Grékom.
Jesus deserves to be worshipped.
Ježiš si zaslúži, aby bol uctievaný každý.
Jesus deserved to be worshipped by Jews.
Dovtedy ho uctievali iba niektorí Židia.
Jesus deserves to be worshipped by Hellenists.
Ale Ježiš si zaslúži byť uctievaný aj Grékmi.
Jesus deserves to be worshipped by Slovakians.
Ježiš si zaslúži byť uctievaný aj Slovákmi.
In Bratislava.
Aj v Bratislave.
And in
Poprade,
and every single village and town in Slovakia, Jesus deserves to be worshipped.
V každom jednom meste a dedine na Slovensku chce a má byť uctievaný.
And in every single town and village in France.
A v každej jednej dedinke a mestečku vo Francúzsku.
And so we must be concerned if people don't know that Jesus is Lord.
Tak nás to musí znepokojovať, keď nejakí ľudia nepoznajú, nevedia, že Ježiš je Pán.
And that's what happens in verse 19. There were some of the men of Cyprus and Cyprus who naturally gossiped the gospel, talked about the gospel, told people that Jesus is Lord.
A tu v týchto veršoch čítame, že tí ľudia, ktorí sa rozprchli pre to prenasledovanie, tak klebetili, hovorili, rozprávali evanjelium všetkým ľuďom, ktorí stretli,
and
že Ježiš je Pán.
What happens when the gospel is liberated and the gospel is preached to all?
Čo sa deje vtedy, keď je evanjelium oslobodené a keď je zvestované všetkým?
Let's look at verses 21 to 24.
Pozrime si to vo veršoch 21 a 24.
And the hand of the Lord was with them, and a great number who believed turned to the Lord. The report of this came to the ears of the church in Jerusalem, and they sent Barnabas to Antioch. When he came and saw the grace of God, he was glad, and he exhorted them all to remain faithful to the Lord with a steadfast purpose, for he was a good man, full of the Holy Spirit and of faith. And a great many people were added to the Lord, so Barnabas went to Tarsus to look for Saul.
Pánova ruka bola s nimi, a veľa ich uverilo a obrátili sa k Pánovi. Dopočula sa o tom aj Jeruzalemská cirkev a vyslala do Antiochie Barnabáša. A keď tam prišiel a videl Božiu milosť, zaradoval sa a pozbudzoval všetkých, aby vytrvali pri Pánovi, ako si zaumienili v srdci. Lebo to bol dobrý muž, plný Ducha Svätého a viery. Pánovi sa pridá veľký počet ľudí.
The gospel is preached.
Evangelium sa káže.
The gospel of Jesus is Lord.
Evangelium, že Ježiš je Pán.
And the hand of the Lord is with him.
A ruka Pánova bola s ním.
And a great number believed.
A veľké množstvo z nich uverilo.
God uses the preaching of the gospel to create believers.
Pán Boh používa hlásanie, zvestovanie evanjelia k tomu, aby sa obrátili k Ježišu.
Full stop.
Bok.
In France, there's a big temptation to use other means to encourage people to become believers.
Vo Francúzsku existuje veľké pokušenie využívať množstvo iných vecí na to, aby sa ľudia stali veriaci.
Fewer than 1% of French people are evangelical believers.
Menej ako 1% Francúzov je evangelikálnymi veriaci.
And it's even smaller in Slovakia.
A počujem, že ešte menšie percento je na Slovensku.
And so I think that there's probably a big temptation in Slovakia to use other means, other than the gospel, to get people to believe in God.
Takže myslím si, že preto je možno ešte väčšie pokušenie na Slovensku používať iné prostriedky ako evanjelium na to, aby ľudia verili, že je Boh.
For example,
napríklad,
your personality.
Tvoja osobnosť.
You can charm and manipulate and encourage and help people to like you and therefore like God.
Môžeš očariť a manipulovať ľudí a vytvoriť v nich takú túžbu poznať Boha.
But that's not the gospel.
Ale to nie je evangelium.
The gospel is there's great exchange between Jesus and you. He died for you and you live because he gave you his life.
Evangelium to je tá veľká výmena. On zomrel za teba, aby ty si nezomrel.
God has promised to use the preaching of the gospel to save people.
Lebo Pán Boh sľúbil, že použije zvestovanie evanjelia k tomu, aby vytvoril svoj, teda Boží ľud.
So if you're a pastor,
ak si teda pastorom, kazateľom,
believe this and preach the gospel.
Dôveruj tomuto a zvestuj evanjelium.
If you're a pastor's wife,
ak si kazateľová, pastorová manželka,
then do what my wife does to me.
Tak rob to, čo robí moja manželka mne.
Encourage your husband to preach the gospel.
Povzbudzuj svojho manžela kázať evanjelium.
If he didn't preach the gospel, tell him Monday. On Monday.
Takže ak nekázal evanjelium, tak mu to povedz, ale povedz mu to pondelok.
My wife says to me, this is the gospel, this is meant to be the power of God for salvation. We should be expecting people to become Christians when you preach the gospel.
Moja manželka mi hovorí, toto je evanjelium. A keď zvestujeme evanjelium, tak by sme mali očakávať, že to je Božia moc, ktorá obráti ľudí Bohu.
If you're a church member, expect your pastor to preach the gospel from every text of scripture.
Ak si členom zboru, očakávaj od svojho kazateľa, že bude kázať evanjelium z každého textu Biblie.
Because God uses the preaching of the gospel to create believers.
Pretože Pán Boh používa zvestovanie evanjelia na to, aby vytváral veriaci ľudí.
He also uses the gospel to transform believers. We'll see that tomorrow.
On používa evanjelium k tomu, aby pretvára, premienia veriaci. Ale tomu sa budeme venovať zajtra.
In verses 22-24, a delegation comes from Jerusalem to make sure that this is really the true gospel that's been preached.
Vo veršoch, ktoré sme čítali, vidíme, že prichádza do Antiochie delegácia z Jeruzalemskej cirkvi, aby sa uistila o tom, že sa tam zvestuje evanjelium.
And they confirm that this is the hand of God. This is the work of the Lord.
A oni potvrdzujú, že toto je naozaj od Božej ruky.
The gospel speaks to all.
Evangelium je zvestované všetkým.
God uses the preaching of the gospel to create believers.
Pán Boh používa zvestovanie Evangelia, aby vzbudil veriacich.
And this creates the church.
A toto vytvára cirkev.
So the next slide, please. What will we see in the next verse? For a whole year they met with the church.
V ďalšom verši, v 26. vidíme, že celý rok sa stretávali v tamojšej cirkvi.
So did we see in the verse? And I don't think it starts in the first one.
Celý rok ostali v tamojšej cirkvi a učili zástupy. A v Antiochii poprvý raz učeníkov nazvali kresťan.
The gospel speaks, people believe, the church is created.
Evangelium sa zvestuje, ľudia uveria a cirkev je vytvorená.
Essentially here, it's just natural for Luke to recount this.
Pre Lukáša je toto úplne prirodzené, toto zaznamená.
We're going to be talking about church planting here. There's a very natural, simple process. The gospel speaks, people believe, the church is created.
Keď rozprávame o zakladaní cirkevných zborov, tak toto je pre Lukáša veľmi také prirodzené. Evanjelium sa zvestuje, veriaci uveria, teda ľudia uveria a zbor je založený.
And I'm talking to the first of all Christians, little Christ, maybe it was to mock them, but really it was a compliment.
A tu v Antiochii boli učeníci prvýkrát nazvaní kresťanmi. To znamená maličký Kristovia. Možno to bol písmech, možno kompliment.
And it could have stopped right there.
A mohlo by to všetko skončiť tam.
The Hellenists, the Greeks had believed.
Helenisti, Gréci uverili.
But it didn't stop there.
Ale to neskončilo tam.
Because Jesus is Lord of anywhere. He is Lord everywhere.
Lebo ak Ježiš je pánom niekde, tak musí byť pánom všade.
And in chapter 13, we see what happens next in the church.
A v 13. kapitole potom vidíme, čo sa deje ďalej v Antiochii.
In chapter 13, verses 1 to 3, we see something miraculous happen.
V 13. kapitole, v prvých troch veršoch, čítame, že sa udeje niečo zázračné.
In verse 1 we see that there's a group of multicultural people gathered in the church in Antioch.
V prvom verši vidíme, že v tej antiochijskej cirkvi bola zhromaždená multikultúrna vzorka ľudí.
For example, Sam was called Niger, which means black, so he was from black Africa.
Jednému hovorili Niger, to ten bol čierny, zrejme z čiernej Afriky.
Sarini,
in Sireni,
and somebody who was a high ranking friend of Herod Petra.
Zase iný, ktorý bol vysoko postavený, nejaký známy Herodesa.
So here's the church at Antioch gathering, verse 2, to worship the Lord.
A toto je zbor, ktorý je zhromaždený v Antiochii, aby uctieval Pána Boha.
And as they're worshiping and as they're fasting, the Holy Spirit speaks to them, we don't know how, and says, set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them.
A keď sa tam postili a modlili, tak hovorí Svätý Duch, nevieme ako, ale hovorí, oddelte mi Barnabáša a Šaula na dielo, do ktorého som ich povolal.
And so the church reflects on and fasts and prays about this. And then, verse 3, after fasting and praying, they laid their hands on them and sent them off.
A potom sa celý zbor postil a modlil, premýšľal nad tým a vložili na nich ruky a prepustili ich.
And what happens next?
A vieme, čo sa dialo potom.
Paul and Barnabas go all around the Mediterranean, preaching the gospel, seeing people become Christians and planting churches.
Pavol a Barnabas cestujú cez celú stredozemnú oblasť, zvestujú Ježiša Krista, evanjeliu a uveria, rodia sa noví veriaci.
Because the church in Antioch was created by the gospel.
Pretože zbor Antiochy bol vytvorený evanjeliom.
Because it was transformed by the gospel.
Pretože tento zbor bol premenený evanjeliom.
It lived for the gospel.
Tak aj prestieral, ponúkal ďalej evanjelium.
To the extent that it was prepared to send its best people away from the church to carry on the work of the gospel.
A bol pripravený vyslať tých najlepších ľudí zo svojho stredu, aby niesli toto evanjelium ďalej.
So imagine if you're a pastor and were to stand up one Sunday and say,
predstavte si, ak ste kazateľom, že jedného nedeľného dopoludnia vstanete.
I have a conviction that I ought to go and plant a church in the next town.
Poviete zboru, mám také vnútorné presvedčenie a pohnutku, aby som išiel a založil zbor niekde v susednom meste.
I've talked with the elders, we prayed about it, we fasted. They agree, they believe that I should go and plant a church in the next time.
Rozprávali sme o tom so staršovstvom, modlili sme sa, postili sme sa, oni súhlasili s tým, že by som mal ísť do susedného mesta.
How do you feel?
Čo by ste na to povedali?
How do you feel if you were the pastor?
Aký pocit by ste mali voči svojmu kazateľovi?
Would you say we can't afford to do that, we mustn't do that, we want to keep it for ourselves?
Povedali by ste mu, no to nemôžeme si dovoliť, my ťa potrebujeme tu pre nás.
Let the gospel transform that attitude.
Nech evanjelium pretvára naše postoje.
How did our church get planted?
Ako bol založený váš zbor?
Our church got planted by somebody leaving where they were and coming here and preaching the gospel to us.
Náš zbor bol založený tak, že niekto prišiel z niekade a založil zbor tu, kde sme.
Somebody preferred the gospel to their comfort.
Niekto, kto bol ochotný kvôli evanjeliu sa vzdať svojho pohodlia.
Somebody preferred the gospel to their life.
Niekto dokonca uprednostnil evanjelium ešte pred svojim vlastným životom.
That's why I heard the gospel, that's why I got to know God.
Takto som ja počul evanjelium, takto som ja spoznal Boha.
How can we keep that for ourselves?
Ako si toto môžeme ponechať pre seba?
How can we be selfish with the gospel when the gospel has been generous with us?
Ako môžeme byť taký sebecký s evanjeliom, keď evanjelium bolo voči nám také štedré?
How can we stay here when Jesus left heaven?
Ako môžeme my zostať tu na jednom mieste, keď Ježiš kvôli tomu opustil nebo?
How can we stay here when Jesus went to the cross?
Ako my môžeme zostať tu, keď Ježiš išiel na kríž?
If we believe the gospel and then if we become gospel centered, that is the kind of faith that begins to happen in our life and in our church.
Keď naozaj veríme evanjeliu a keď žijeme život sústredený na evanjeliu, tak toto je spôsob myslenia a života, ktorý bude charakterizovať náš život.
Do you see how the gospel and gospel-centered aren't just words, but things that really act as motors in the church?
Vidíte, že ako to evanjelium a život sústredený na evanjeliu funguje ako motor nášho života a všetkého, čo robíme.
The gospel creates a church planting movement.
Evanjelium vytvára hnutie zakladania zboru.
Otherwise it's not the gospel.
Inak to nie je evanjelium.
Because the gospel has an ambition to fill the whole world with the knowledge of the glory of God.
Lebo evanjelium má ambíciu zaplniť zem slávou evanjelia.
The first church planting moment is in Antioch.
Teda to prvé hnutie zakladania zborov bol tu v
Antiochii.
Teraz skočme do Ženevy.
Here's John Calvin.
Tam je Jan Calvin.
And we'll read out what it says in French.
A toto tu je proste francúzština.
And you can translate it.
La
parole de Dieu n'est point pour nous apprendre à babiller, pour nous rendre éloquents et subtils, mais pour réformer nos vies.
The word of the Lord is not there to teach us how to chatter, to make us eloquent and subtle, but to transform our lives.
Božie slovo to nie je na to, aby sme o ňom rozprávali a prepáčte, kecali, ale aby bolo výrečné na to, aby premieňal náš život.
Transform our lives from beginning to end.
Premieňal náš život od začiatku do konca.
So, maybe you don't know very much about Calvin. Calvin wrote the Institutes of the Christian Religion, which are still a standard textbook for theology students today.
Calvin napísal inštitúciu kresťanskej viery, ktorá je stále až dodnes štandardnou učebnicou kresťanstva.
And you might be like me and not agree with Calvin's politics.
A možno vy ste podobní mne a teda nesúhlasíte s Calvinovou politikou.
Because Calvin didn't want a separation between church and state, like I do.
Pretože Calvin nechcel, nesúhlasil s oddelením cirkvi od štátu. Ja áno.
You might have heard of Calvin because of predestination, that's the word that people associate often with Calvin.
Možno ste počuli o tom, že o ľuďoch, ktorí všetko nejakým spôsobom dávajú do vzťahu ku Calvinovom učeniu o predestinácii, predurčení.
And it's true that Calvin wrote about that, but he wrote about so much more as well.
A je pravda, že Calvin o tom písal, ale Calvin písal o mnoho, mnoho iných veciach tiež.
And you might have heard about Calvin because of Servetus.
Možno ste počuli o Calvinovi a Servetovi.
Because there was a heretic, a Spanish heretic, who was condemned to death, and Calvin was associated with that.
Servetus bol Španiel, ktorý bol odsúdený na smrť a aj popravený, a Calvin mal v tom svoj podiel.
But in fact, Calvin tried to not rescue Servetus, but make his condemnation more bearable. So we shouldn't be too hard on Calvin in this case.
A teda v tom, že Calvin sa neusiloval Serveta nejakým spôsobom zachrániť pred rozsudkom smrti, on sa usiloval, aby ten rozsudok bol miernejší, ale aj tak ho nakoniec popravili.
So, what do we have in Geneva when Calvin was there in the 1530s?
Čo teda nájdeme v Ženeve, keď tam bol Calvin v 1530 rokoch?
We have lots of refugees.
Máme tam množstvo utečencov.
And in the 1550s the population doubled.
Do roku 1550 sa počet obyvateľov Ženevy zdvojnásobil.
And an Englishman traveling to Geneva said the
Angličan, ktorý cestoval cez Ženevu, hovorí,
can you translate this after I read it? Geneva seems to me to be the wonderful miracle of the whole world.
Hovorí o tom, že Ženeva sa mi zdá byť úžasným zázrakom celého sveta.
For so many from all countries come here as it were to a sanctuary.
Lebo tak mnohí z rôznych krajín prichádzajú sem akoby do svety.
Is it not wonderful that Spaniards, Italians, Scots, Englishmen, Frenchmen, Germans disagree in manners, speech and apparel to live so lovingly and friendly and dwell together like a Christian congregation?
Nie je to úžasné, že Španieli, Italiani, Škóti, Angličania, Francúzi, Nemci, ktorí majú veľmi nesúrodé a nesúhlasné spôsoby, aj reč a výzor, mohli žiť takto láskavo a priateľsky spolu.
That's what the atmosphere was like in Geneva when Calvin was preaching in the Cathedral of Saint-Pierre.
Toto bola atmosféra v Ženeve v časoch, keď tam kázal Calvin.
And what were these people hearing? What was Calvin preaching? when he was in the Catechal Saint Pierre.
Čo títo ľudia tam počuli, keď Calvin tam tedy kázal?
I know that you're all convinced of the importance of preaching.
Ja viem, že vy všetci, ktorí ste tu, ste presvedčení o dôležitosti kázania.
And I think I'm right in saying that in Calvin's time in Geneva there were 5 sermons a week.
A chcem pripomenúť, že v čase, keď tam slúžil Calvin, tak v Ženeve mali 5 kázni za týždeň.
And Calvin's way of preaching was to be expository, verse by verse, through books of the Bible.
Calvinovo kázanie to bolo vykladanie verša po verši celých biblických kníh.
So this is the kind of thing that Calvin would say.
Toto, takéto veci tam Calvin hovoril.
Seeing that God has given us such a treasure and so inestimable things as His Word, we must employ ourselves as much as we can that it may be kept safe and sound and not perish. But it is not enough to have an eye to his own salvation, but the knowledge of God must shine generally throughout the whole world.
Keď vidíme, že Pán Boh nám dal taký úžasný a nevyčísliteľný poklad, teda svoje slovo, tak sa musíme úplne oddať, ako len dokážeme, aby sme toto zachovali, toto slovo zachovali, teda zdravým a neporušeným a nezahynulým. Ale to nestačí mať len pre naše vlastné spasenie, ale poznanie Boha musí vyžarovať do celého sveta.
It's Calvin's fault, but mine. I can't choose the food. This was short. A good missionary, said Calvin, is a good theologian.
Jeden z misionárov hovorí, že dobrý misionár je dobrým teologom.
So in a time of persecution,
v čase prenasledovania,
in a time where Christians in France were dying for their faith,
v časoch, keď kresťania vo Francúzsku zomierali pre svoju vieru,
Calvin
bol v Ženeve,
Frenchmen were coming to Geneva from all around France.
Z celého Francúzska prichádzali ľudia do Ženevy.
Calvin was preaching the word of God.
Calvin kázal Božie slovo.
He was saying that this word we can't keep it for ourselves, that it must go into the whole world.
A hovoril im, že toto slovo nemôžeme si uchovať len pre seba, ale musíme ho šíriť do sveta.
He was intent on making all his congregation think about mission.
A preto chcel, aby celé to jeho zhromaždenie rozmýšľalo o misii.
And he said that a good missionary is a good theologian.
Preto hovorí, že dobrý misionár je dobrý teológ.
And so what do we see happening in Calvin's Geneva and around France?
A preto to, čo vidíme v Calvinovej Ženeve a aj vo Francúzsku.
First of all, in Geneva.
Najprv teda v Ženeve.
We find a company of pastors.
Vidíme tam skupinu, spoločenstvo pastorov.
The pastors met up, encouraged one another, exhorted one another, corrected one another, kept each other accountable.
Pastori sa stretávali, pozbudzovali sa navzájom, naprávali, korigovali jeden druhého.
Preached together and listened to each other preach.
Kázali a počúvali jeden druhého, ako kážu.
So in Slovakia that might look like people at the same time getting together and being a company of pastors together for that time.
Na Slovensku by to mohlo vyzerať tak, že skupina kazateľov v danom meste sa stretáva, aby sa pozbudzovali a hodnotili kázanie jeden druhého.
In Slovakia it might look like people from all around Slovakia getting together like this to encourage each other in gospel ministry.
A na Slovensku by to mohlo vyzerať aj tak, že tí kazatelia sa stretnú všetci celého Slovenska na jednom mieste raz za čas, ako je toto. A pozbudzovali sa navzájom v konaní toho.
But it didn't stop in Geneva.
Ale to nesprestalo v Ženeve.
Calvin had a system of assessment, coaching, training, support, correspondence and prayer that sent pastors back into France.
Calvin tam poskytoval také hodnotenie, coaching, také cvičenie, tréning, podporu, korešpondenciu, teda komunikáciu s nimi a modlitby. A takto ich vysielal do rôznych krajín.
And he sent these pastors into France.
A posielal ich naspäť do Francúzska.
But not only into France, into Italy, Germany, London, and as far as Brazil.
A nie len do Francúzska, ale aj do Talianska, Nemecka, do Londýna, až do Brazílie.
Calvin was a missionary church planting movement leader.
Calvin bol misijný vodca hnutia, ktoré zakladal nové zbory.
And if you just look at the dates that we're going to see now, take a few.
Keď sa pozriete na niekoľko dátumov, ktoré tu máte pred sebou,
you'll see that in 1555,
tak vidíte, že v roku 1555
there were five camps in France from Calvin's zone.
Bolo 5 takých zborov založených, zoženeli vo Francúzsku.
In 1559, there were 100 camps that had come out of Calvin's Geneva in France.
V roku 1559 už ich bolo 100, ktoré vyšli zoženeli.
In 1562, just before Calvin died, there were 200 plus church camps.
Tesne predtým, ako Calvin zomrel, v roku 1562, už ich bolo viac ako 200.
People say that there were 3 million people, which is either a quarter or a half of the French population, that had joined a Calvin church plant in France.
A ľudia odhadujú, že bolo asi 3 milióny ľudí, čo je približne štvrtina až polovica francúzskej populácie, ktorí chodievali a boli v nejakom zbore založený vo Francúzsku.
There were more evangelical Christians in France at Calvin's time than there are today.
V tých časoch za Calvina bolo viacej evangelikálnych kresťanov vo Francúzsku, ako ich je dnes.
Today there are about 450,000.
Dnes ich je približne 450,000.
And in Slovakia, even fewer.
A na Slovensku ešte menej.
What Calvin did was he took the principles that we saw in Acts 11 and 13 and put them into practice in his day in Geneva.
To, čo Calvin urobil, bolo to, že vzal tie princípy, o ktorých sme hovorili a ktoré našiel v Antiochii a preniesol ich do praxe Ženevy.
So we see that in Antioch and in Geneva, the gospel creates believers, which creates the church, which creates the church planting movement.
Videli sme v Antiochii a teraz sme videli aj v Ženeve, že evanjelium vytvára veriacich a veriaci vytvárajú zbory, ktoré vytvárajú hnutie zakladania.
Our third church planting moment.
Teraz tretí taký bod zakladania zboru.
Turn in your Bibles to Revelation chapter 21 verses 1 and 2.
Pozrite sa vo svojich Bibliách na Zjavenie 21, knihe Zjavenia 21. kapitole. Prvé dva verše. Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli a ani mora už nie. A videl som, ako z neba od Boha zostupuje sväté mesto, nový Jeruzalém, pripravené ako nevesta ozdobená pre svojho ženicha.
So what we have is three descriptions of the same thing.
To, čo vidíme tu, je vlastne popis toho istého, čo sme hovorili doteraz.
The new heaven and the new earth,
nové nebo a nová zem,
is the holy city, Jerusalem, coming down out of heaven.
A sveté mesto, nový Jeruzalém, ktorý prichádza z neba. Zostupuje.
And that is the bride adorned for her husband.
A to je nevesta ozdobená pre svojho ženicha.
In other words, the church.
Inými slovami, cirkev.
This is what God has been wanting ever since the creation.
Toto je to, čo Pán Boh chcel už od stvorenia.
God always wanted, his plan was always to have this church in this way forever.
On vždy, od večnosti, jeho plán bol mať túto cirkev všade a navždy.
The church is not an accident.
Cirkev teda nie je nejaká náhoda, nehoda.
It's not something temporary.
Cirkev to nie je niečo dočasné.
It's not a stepping stone to something else.
To nie je schodík k niečomu inému.
The community that God creates by the gospel is the community that he wants to spend eternity with.
Spoločenstvo, ktoré on vytvára evanjeliom, je spoločenstvom, ktorom on chce prebývať celú večnosť.
From the moment that God created Adam and Eve,
od chvíle, keď Boh stvoril Adama a Evu,
God wanted a people that he would reveal his glory and his grace to.
Boh chcel na týchto ľuďoch zjaviť svoju milosť.
And he wanted a people that he would reveal his glory and his grace through.
A chcel, aby cez títo ľudia boli prejavom jeho milosti ďalej.
And the way God chose to do this was through the gospel of Jesus Christ, his life, his death, and his resurrection.
A spôsob, ktorým to Boh aj uskutočnil, bol skrze život, smrť, a vzkriesenie Ježiša Krista.
That's why Jesus died.
To je dôvod, prečo Ježiš zomrel.
And so if you're in a small church, in a small town in Slovakia,
preto aj ty, ak si v malom zbore, v malom mestečku na Slovensku.
Or if I'm in a small church in a small town in France.
Alebo ja, keď som v malom zbore, v malom meste vo Francúzsku.
And if as you watch your TV screens you think politics and sport and cinema and everything that's really important.
A keď sa dívate na televíznu obrazovku a vidíte politiku a šport a všetky tie veľké veci, aké sú dôležité.
Much more important than your church.
Oveľa dôležitejšie vyzerajú ako tento zbor.
So small.
To je taký maličký.
So weak.
Taký slabý.
So pathetic.
Taký patetický.
Think about the new heaven and new earth, the holy city of New Jerusalem, the bride adorned for her husband, and tell yourself that that's who you are.
Tak si predstav a pomyslí na toto nové nebo a novú zem. A ten nový Jeruzalém. A povedz si, že toto je to, čo súčasťou ty si.
And pastor, when you preach the gospel on a Sunday morning, that's how you preach it to me.
A kazateľ, keď ty kážeš evanjelium v nedelu ráno, tak toto zvestuješ.
And when you go to a home group or when you go to church, that is the reality that you're expressing.
A keď ideš na domácu biblickú skupinku, tak to je realita, o ktorú sa tu, ktorej súčasťou si.
That's the gospel.
To je evanjelium.
That's the good news.
To je dobrá zvesť.
And when we are gospel-centered, that becomes the most important thing in our lives.
A keď sme sústredení na evanjelium, tak to znamená, že toto je to najdôležitejšie konci našom života.
Let's praise God for the gospel.
Tak ďakujeme Pánu Bohu za to.
Our Heavenly Father,
náš nebeský Otče,
you sent your Son,
ty si poslal svojho Syna,
he became flesh for us,
on sa stal telom kvôli nám,
he lived for us,
on žil pre nás,
he died for us,
on zomrel za nás,
he rose for us,
vstal z mŕtvych pre nás,
he ascended into heaven for us,
on vystúpil na nebesa pre nás,
he reigns and he intercedes for us,
vládne a prihovára sa za nás,
He will return for us.
On sa aj vráti pre nás.
Everything he does for us.
Všetko, čo robí, robí pre nás.
And we are caught up into eternal life through
him. Tak sme uchvátení do tohto večného života.
Please, these few days, encourage us in the gospel.
Prosíme, preto v týchto niekoľkých dňoch nás povzbuď v evanjeliu.
Help us see the church as you see her.
Pomôž nám vidieť a dívať sa na cirkev tak, ako si ju vidíš ty.
And help us to rejoice and be transformed by the gospel day by day.
A pomôž nám tešiť sa a byť aj premieňaný evanjeliom zo dňa na deň.
Amen.
Amen. Thank you very much indeed. You have done very well. We have to send a message
to Steve.
Steve. Yeah.